Muuten kun me toivotetaan toisillemme rauhaa, niin oletko koskaan miettinyt, että oletko saanut sen rauhan? Erässä laulussa sanotaan, että me teille rauhaa toivomme. Sehän on se heprealainen oikein laulu.
Me teille rauhaa toivomme. Me teille rauhaa toivomme. Me teille rauhaa toivomme. Me teille rauhaa, rauhaa, rauhaa toivomme. Hei Venus shalom alehem. Hei Venus shalom alehem. Hei Venus shalom alehem. Venus shalom, shalom, shalom alehem.
Tiedättekö, yksi asia, että me ei koeta tuota rauhaa, on me ymmärretään vähän väärällä tavalla evankeliumi ja uskon kilvoitus. Paavali sanoo Timoteukselle, että nyt kilpaile nyt se uskon kilvoitus oikein kunnolla ja mitä sanotaan, pidä kiinni siitä iankaikkisesta elämästä, joka on sinulle annettu. Tiedättekö, että evankeliumi, kun on kirjoitettu menneessä aikamuodossa, niin kuulkaa, siihen pitäisi uskoa. Mutta niin kuin me olemme ehkä monta kertaa ja kristikunta ymmärtää, niin sitä ei uskota. Mä olen lukenut teille monta kertaa ehkä jo aikaisemmin, mutta luetaan vielä kerran. Kolossalaiskirjeen 1. luvusta. Tämä on niin hyvä teksti, että tätä kannattaa lukea. Jakeesta 12, jakeeseen 14. Täällä Paavali kehottaa hajallaan asuvia Kolossan uskovia johonkin. Ensiksi hän sanoo, kiittäkää iloiten Isää, joka on tehnyt teidät kelvollisiksi saamaan pyhille kuuluvan perintöosan valovaltakunnasta. Hän on pelastanut meidät pimeyden vallasta ja siirtänyt meidät rakkaan poikansa valtakuntaan, hänen, joka on meidän lunastuksemme, syntiemme anteeksi anto. Tiedättekö, monet uskovat lukevat tämän väärin. He lukevat näin, kiittäkää iloiten Isää, joka tekee teidät kelvollisiksi, joka pelastaa teidät. Mutta on kysymyksessä, mitä Herra on tehnyt jo maailman perustamisesta lähtien. Hän on jo valmistanut, tehnyt kaiken valmiiksi. Kun Jeesus puhui opetuslapsilleen täällä Johanneksen 14 ja 27, niin hän antoi valtavan lupauksen. Minä jätän teille rauhan. Oman rauhani minä annan teille. En sellaista, jonka maailma antaa. Olkaa rohkeat, älkää vaipuko epätoivoon. No silloin, kun hän oli vielä, ajatelkaa, kesken erällä tavalla tämä sovitustyö, hän ei ollut astunut ristille, niin sen tähden, hän sanoi, että minä jätän teille. Kun hän oli ristillä, niin me kaikki tiedämme, että hän huusi viimeisiksi sanoikseen mitä? Se on täytetty. Täällä Johanneksen evankeliumin 19. luku, kun menette vähän eteenpäin, niin Johannes kertoo seuraavaa. Jeesus tiesi, että kaikki oli nyt saatettu päätökseen, jotta kirjoitus kävisi kaikessa toteen, hän sanoi, minun on jano. Siellä oli astia täynnä hapan viiniä. Sotilaat kastoivat siihen sienen ja nostivat sen isoppi ruoan päässä Jeesuksen huulille. Jeesus joi viinin ja sanoi, se on täytetty, ja hän kallisti päänsä ja antoi henkensä. Me kaikki tiedämme, että hapan viini Raamatussa esikuvaa syntiä. Sen tähden happamaton leipä on se, jota saa nauttia muuten ehtoollisella. Ja sen tähden happamaton leipä oli Juudan kansalle erittäin tärkeä asia. Ja niitä happamattomia leipiä oli myöskin temppelissä ja pyhäkössä. Anteeksi, ääni vähän maassa. Mutta on hyvin tärkeää muistaa se, että Jeesus sovitti maailman synnit oikein vertauskuvallisesti, kun hän otti ja maistoi tuota hapan viiniä. On turha ruveta kiivailemaan, mitä viiniä se oli, koska tämä maailma on turmeltunut läpi kotaisin. Me ollaan pahan vallassa, ei täydellistä täältä ei löydy. Ja hän on sovittanut koko maailman synnit. Katso Jumalan karitsa. Ja nyt kun me ajattelemme tätä pelastustyötä, niin tiedättekö, minä itse tuolla nuorempana käsitin vuosia, että tämä uskon elämä ja tämä kilvoitus oli sellaista jokapäiväistä taistelua, määrättyjen toimintojen tekemistä, sellaista itsekurin harjoittamista. Tarkkailin itseäni, että elänkö minä Jumalan tahdon mukaan ja seuraanko minä nyt Jumalan käskyjä ja ohjeita ja olenko onnistunut tässä. Mutta se on aivan väärää. Tiedättekö, Jumala on pelastanut meidät, mitin? Lepäämään hänen täytetyssä työssään. Jeesus kuoli kenen puolesta? Koko maailman puolesta, meidän kaikkien syntiemme puolesta. Ja tiedättekö, tämmöinen kirja mulle törmäsi, jos te satutte, kun saksalaisen teologin kirjoittama Walter Lüthi kirjoitti semmoisen kirjan kuin Kuolemmeko kiireeseen. Ja hän pohtii tässä kirjassaan levon tärkeyttä ihmiselämässä. Tänäänkin monilla on koronan tähden tällaista pakkolepoa. Mutta Lüthi toteaa, että suurin osa kristillisistä kirkoista ja uskovista on kadottanut kyvyn levätä. Ja sanoo, että jos emme me osaa levätä, niin me emme kykene enää harjoittamaan oikeata uskoakaan ja tekemään mitään työtäkään, toimimaan Herran välikappaleena, koska uskomme on loppunut jollakin tavalla. Me harjoitamme vain jotakin määrättyjä rituaaleja ja hengellisiä asioita. Monista seurakunnista onkin ikävä kyllä tullut hengellisiä kerhoja ja klubeja, jonne vaan kokoonnutaan harjoittamaan hengellisyyttä teoriassa, mutta käytännössä se sitten unohtuu. Nyt jos emme ymmärrä oikein tätä evankeliumin ilosanomaa, muuten mistä se evankeliumi, mitä se merkitsee? Tiedättekö, mistä se on syntynyt tämä koko sana evankeliumi? Se on syntynyt siitä, kun tällainen kreikkalainen kenraali oli lähtenyt taisteluun. Ja siellä oli ollut kova taistelu Kreikan armeijan ja sitten jonkun muun armeijan kanssa. Ja sitten kun kansa tiennyt, että mitä sinun tuossa taistelussa oli käynyt, niin hän lähetti sanansaattajan kaupunkiin kertomaan siitä. Ja sitten sanansaattaja juoksi oikein, sanoi, voitto on saatu, ilosanoma. Evankeliumi on kertomus voitosta, siitä, mitä Herra on saanut aikaa. Ja kenen, minkä tähden? Itsensäkö tähden? Jumalanko tähden? Ei vaan meidän puolestamme. Katsotaanpas pikkusen näitä vielä näitä asioita. Jos te menette aivan Raamatun alku ensimmäiseen Mooseksen kirjaan, niin me löydetään sieltä luomiskertomus. Ja täällä, mä luen täältä vaikka ensimmäinen Mooses ensimmäistä luvusta muutama jake ja ehkä ihan pari jaetta tuossa toisestakin. Kun Jumala oli saattanut luomistyönsä päätökseen, jae 31. Hän katsoi kaikkea tekemäänsä. Ja mitä se oli? Kaikki oli hyvää. Juu, sangen hyvä. Ja sitten kertoo toinen luku. Näin tulivat, mitä? Valmiiksi. Taivas, maa ja kaikki, mitä niissä on. Jumala oli saanut työnsä päätökseen. Ja seitsemäntenä päivänä hän lepäsi kaikesta työstään. Ja Jumala siunasi seitsemännen päivän ja pyhitti sen, koska hän sinä päivänä mitä teki? Lepäsi kaikesta luomistyöstään. Nyt kuulkaa, mielenkiintoista huomata, että Aadamille ja Eevalle, jotka Herra loi kuudentena päivänä, niin miten heidän elämänsä alkoi? Levolla. Ei Jumala pannut heitä heti viljelemään ja varjelemaan sitä puutarhaa Edeniä, vasta sen levon jälkeen. Sitten se arkipäivä, kun tuli. Ja tiedättekö, koko Raamatussa on meillä esitys siitä, että Jumala tekee ensiksi jotakin meille, ja vastarakkaudesta hänelle me sitten teemme jotakin. Mutta vihollinen on kääntänyt nämä asiat nyt aivan päinvastoin. Yksi suurimpia harhaoppeja täällä maailmassa, ja vihollinen on paholainen, ujuttanut se myös kristinuskoon, on oppi tekojen kautta pelastumisesta. Ja tiedättekö, hän tietää paholainen, että kun me uskotaan siihen oppiin, niin me emme koskaan saa pelastusvarmuutta. Koska me emme voi koskaan luottaa, että me olemme onnistuneet täydellisesti näissä asioissa. Sen tähden hän pimentää ja hämärtää jatkuvasti evankeliumin kirkkautta. Ja hän koittaa tuoda kaiken näköisiä ihmisen omia ponnistuksia sen ilon ja pyhän hengen työn väliin. Mitä Paavali puhuu hengen hedelmistä? Galattalaiskirjeen 5:22 ja 23. Pyhän hengen hedelmä on mitä? Ilo ja rauha. Paholainen koittaa estää, ettei kristitty ja uskova ottaisi vastaan täyttä Jumalan rauhaa ja iloa, pelastuksen iloa. Ja ikävä kyllä hän on onnistunut siinä aika hyvin. Hän on tehnyt meidät jollakin tavalla epävarmoiksi, pelastutaankohan, päästäänköhän me taivaaseen vai ei. Mutta meidän ei tarvitse olla epävarmoja. Täällä ensimmäisen Johanneksen kirjeen, kun te avaatte sen, Johannes puhuu paljon Jumalan rakkaudesta. Ja nyt täällä on minusta hyvä teksti täällä ensimmäisen Johanneksen kirjeen 3. luvussa. Hän puhuu Johannesta ja kirjoittaa paholaisesta ja Jumalan lapsista ja siitä oikeasta uskosta ja nyt jaessa käkeessä 8. Hän sanoi, joka tekee syntiä, on paholaisesta, sillä paholainen on tehnyt syntiä alusta asti. Juuri sitä varten Jumalan poika tuli maailmaan, että hän tekisi mitä? Tyhjäksi paholaisen teot. Aivan sieltä kristinuskon alkuajoilta saakka, niin paholainen on koittanut hajottaa seurakuntaa sillä, Jumalan lapsien uskoa sillä, että hän on keskittänyt heidän toimintansa tekemään hyviä tekoja. Sen sijaan, että he luottaisivat siihen tekoon, kertakaikkiseen hyvään tekoon, jonka Jeesus on tehnyt jo heidän puolestaan. Te olette varmaan kuulleet paljon näistä hyvistä teoista. Ja Jumala on valmistanut uskoville ne valmiiksi Efesolaiskirjan mukaan. Hän on luonut meidät hyviä tekoja varten. Mutta tiedättekö, miten, millä tavalla ne hyvät teot pilaantuu? Millä tavalla? Me otamme sen kerskauksen siitä itsellemme ja rupeamme itse katsomaan, jaha, minä olenkin vähän parempi kuin tuo naapurin mies ja nainen, joka juo päänsä täyteen joka viikonloppu tai tekee sitä ja tekee tätä, eikä uskokaan Jeesukseen. Mutta kun minä uskon, me toistamme, muistatte, kun fariseus ja publikaanin he astuivat sinne Jumalan temppeliin. Muistatte, mitä tapahtui. Fariseus kertoo, että minä teen sitä, minä paastoankin, kuulkaa, monta kertaa viikossa. Ja minä annan kymmenyksiä, minä teen sitä. Herra, sä tiedät sen. Minä tuon sinulle nämä. Sinä hyväksyt minut. Mutta mitä sanoi se publikaani? Mikä oli se hyvä teko? Herra, ole minulle syntiselle armollinen. Meidän ainoa toivomme, Ellen Whiten kirjoitusten mukaan, jos joku viittaa niihin, on oman minän jatkuva epäileminen. Meillä ei ole mitään muuta kerskaamista kuin siinä, että Jeesus Kristus on kuollut ja sovittanut minun syntini. Ja sen tähden Paavali täällä, avatkaa ensimmäinen korintolaiskirje. Kun hän puhuu ihmisviisaudesta ja kuinka jotkut kerskuvat sillä. Ja sitten hän puhuu myöskin täällä ihmeistä, kuulkaa. Jotkut kerskuvat, kun tapahtuu ihmeitä, niin asiat on oikeassa. Mutta Paavali sanoo, että ei tämä oikein kerskaus. Sanotaan, että juutalaiset vaativat ihmetekoja ja kreikkalaiset etsivät viisautta. Me sen sijaan julistamme ristiinnaulittua Kristusta. Juutalaiset torjuvat sen herjauksena ja muiden mielestä se on hullutusta. Sitten Paavali sanoo, että Jumala on valinnut vähäpätöiset, meidät heikot sisaret ja veljet. Hän sanoi, ajatelkaa veljet, mitä te olitte, kun teidät kutsuttiin. Teissä ei ollut montaa ihmisten mielestä viisasta, ei monta vaikutusvaltaista, ei monta jalosukuista. Mikä maailmassa on hulluutta, sen Jumala valitsi saattaakseen viisaat häpeään. Mikä maailmassa on heikkoa, sen Jumala valitsi saattaakseen häpeään sen, mikä on voimakasta. Mikä maailmassa on vähäpätöistä ja halveksittua, mikä ei ole yhtään mitään, sen Jumala valitsi tehdäkseen tyhjäksi sen, mikä on jotakin. Näin ei yksikään ihminen voi ylpeillä Jumalan edessä. Ja sitten tulee tärkeä asia. Jumalan vaikutusta on se, mitä te Kristuksessa Jeesuksessa olette. Hänet Jumala on antanut meille viisaudeksi, vanhuskaudeksi, pyhitykseksi ja lunastukseksi. Näin toteutuu kirjoitus, joka ylpeilköön. Ylpeilköön mistä? Herrasta. Jo Vanhan testamentin aikana profeetat julistivat, että Kristus on se meidän vanhuskaute. Ja kyllä meidän pitää vaan tyytyä tähän. Jos me rupeamme jotenkin etsimään vanhuskautta jostakin muualta, niin me aina epäonnistumme. Minä jo sanoin, että evankeliumia pitää lukea oikeassa aikamuodossa. Ja kun Paavali kertoi jo tästä julistamastaan evankeliumista, niin hän teki kyllä niin selväksi tämän asian, että mistä meidän pitäisi kerskata. Toinen luku, ensimmäinen korintolaiskirje. Ensimmäisestä jakeesta. Hän sanoi, että kun minä tulin teidän luoksenne, veljet, en julistanut Jumalan salaisuutta teille suuremmoisen puhetaidon tai viisauden keinoin. En halunnut tietää teidän luonanne mistään muusta kuin Jeesuksesta Kristuksesta. En muusta kuin ristiinnaulitusta Kristuksesta. Te näitte minut hyvin heikkona, hyvin arkana ja pelokkaana. puheeni ja julistukseni ei pyrkinyt vakuuttamaan viisaudellaan, vaan ilmensi mitä? Jumalan hengen voimaa. Jotta teidän uskonne ei perustuisi ihmisten viisauteen, vaan Jumalan voimaa. Tiedättekö, Jeesuksen aikana maailma, kuulkaa, turvasi tietoon ja kaiken näköiseen viisauteen. Minä olen tässä vuosien aikana tullut sellaiseen toteamukseen, että teologia on paholaisen keksintö. Teolog on aivan varmasti yksi paholaisen upseeri, joka eksyttää ihmisiä luottamasta Raamatun sanaa. Sitä ruvetaan selittelemään kaikella tavalla ja ihminen nostetaan sinne jalustalle. Kuulkaa, teologia, mitä se merkitsee? Oppi Jumalasta. On ikävää, että Jumalaa pyritään ymmärtämään vajavaisella ihmisjärjellä ja siitä tulee suuria kiistoja, niin kuin tuli 300-luvulla jo alkoi valtavat kiistat jälkeen Kristuksen. Kristikunta hajautui. Oli Atanasius ja oli Areios ja oli paljon teologeja ja he väittelivät siitä, että onko Kristus Jumala todellinen täysjumala vai ei. Ja lähtekö Pyhä Henki isän suusta vai lähtekö se pojan suusta. Kaiken näköisiä väittelyitä ja tiedättekö, mitä muuta ruvettiin tekemään jo ensimmäisenä vuosisatana? Rakentamaan kauniita kirkkoja. Ja historiat sanovat, että kun ruvettiin rakentamaan kirkkoja, niin lähetystyö loppui. Pysähdyttiin. Kaikki energia meni kirkkoihin. Ja sitten paholainen sanoi, että joo, nyt teidän pitää, kun te ne paljon uhranneet kirkkoihin, nyt teidän pitää hoitaa ne kirkot. Ja kuulkaa, kaikki resurssit ja varat meni kirkkojen hoitamiseen. Ei evankeliumin viemiseen kaikkeen maailmaan, niin kuin Jeesus oli käskenyt. Menkää. Oli kivempi tulla. Meidän täytyy muistaa, että paholainen riistää voiman kristinuskolta sillä, että hän saa meidät, hengellisesti laiskoon. Tai saa meidät luottamaan johonkin teoriaan. Mutta Jumalan voimaa koetaan vain käytännössä. Tiedättekö, mä toisen kerran viittaan, kun jotkut luottavat niin Ellen Whiten kirjoituksiin. Ja hyvä, että luottavat. Mutta Ellen White sanoo, että Jumalan henki annetaan avuksi työhön. No niin, jos me lähdetään, kuulkaa, tuonne metsätöihin ja me tässä voimassa, mitä meillä on, niin ei me kovin kauan jakseta, kuulkaa, sitä tehdä. Ja tiedättekö, mihin jotkut lähtevät metsätöihin vertauskuvallisesti? Linkkuveitsen kanssa. Pienen veitsen kanssa kaatamaan puita, kun Jumala tarjoaa meille valtavan hienot moottorisahat tänä aikana. Jumala haluaisi, että kaikki pelastuu. Jumala haluaisi, että jokainen kuulisi evankeliumin sanoman. Mutta paholainen sanoi, että ethän sinä osaa, etkä sinä voi. No eihän meidän tarvitsekaan osata mitään. Kun Pyhä Henki tulee teihin, niin te saatte voiman. Ja te, mitä? Ei sanota tulette, vaan te olette. On aivan eri asia olla ja tulla joksikin. Mutta Paholainen sanoi, sun pitää siis tulla. Sitten sä kykenet. Ei. Me olemme, kun olemme vastaanottaneet Jeesuksen Kristuksen, niin me olemme Jeesuksessa Kristuksessa. Ja roomalaiskirja on mahtava asia. Me voimme levätä Jeesuksen Kristuksen täytetyssä työssä. Paavali sanoo siellä ensimmäisessä luvussa roomalaiskirjettä. Ja 16. Minä en häpeä evankeliumia, sillä se on mitä? Jumalan voima, ja se tuo pelastuksen kelle? kaikille, jotka sen uskovat. Minkä tähden ihmiset ei usko evankeliumiin ja Jeesukseen Kristukseen? Oi voi, avatkaas vähän eteenpäin. Roomalaiskirjeen 10. luku. Paavali ensiksi tuo tämän mahtavan asian esille, että pelastus on tarkoitettu kaikille ihmisille. Jakeesta jo 5 eteenpäin. Sitten hän kertoo, että sydämen usko tuo vanhuskauden, mutta mikä tuo pelastuksen? Suun tunnustus. Sitten hän sanoo, että ei yksikään, jokainen, joka uskoo, niin se ei joudu häpeään. Ja että jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu. Mutta sitten hän esittää kovan kysymyksen. Mutta kuinka he voivat huutaa avuksi sitä, johon eivät usko? Kuinka he voivat uskoa siihen, josta eivät ole kuulleet? Kuinka he voivat kuulla, ellei kukaan julista? Kuinka kukaan voi julistaa, ellei häntä ole lähetetty? Onhan kirjoitettu, kuinka ihanat ovat ilosanoman tuojan askeleet. Mutta kaikki eivät ole olleet mitä? Evankeliumille kuuliaisia. Nyt tullaan siihen ongelmaan. Jesaja sanookin, Herra, kuka on uskonut meidän saarnamme? Tiedättekö, mihinkä se Jesaja viittaa? Mihin Paavali viittaa, mihin Jesajan kohtaa? Avatkaa Jesajan kirja 53 luku. Hän viittaa tähän lukuun, sillä se alkaa tämä luku juuri samalla kysymyksellä. Jesajan kirja 53. Minun Raamatussani on ainakin, kuka uskoo meidän saarnamme? Kuka ymmärtää Herran käsivarren voiman? Ja mitä siellä Jesajan kirjan 53. luvussa kerrotaan? Kenestä? Herran palvelijasta. Me tutkitaan tutkistelussa hänestä lisää. Jeesuksesta. Noin jo 700 vuotta aikaisemmin, kun hän tuli tänne maailmaan. Ja huomatkaa, että missä aikamuodossa taas tänne on laitettu tämä asia. Ja 3, hyljeksitty hän oli, ihmisten torjuma. No eikö hän ole tänäänkin sitä? Sen tähden kirkot ovat tyhjinä ja sen tähden ihmiset kuuntelevat ihmisviisautta pikemmin kuin Herran sanaa ja sanovat, että tämä on satukirja. Ja kuitenkin jäi 4, hän kantoi meidän kipumme, otti taakakseen meidän sairautemme. Omista teoistamme uskomme hänen kärsivän rangaistusta, luulimme Jumalan häntä niistä lyövän ja kurittavan, vaikka meidän rikkomuksemme olivat hänet lävistäneet ja meidän pahat tekomme hänet ruhjoneet. Hän kärsi rangaistuksen, minkä tähden? Jotta meillä olisi mikä? Rauha! Onnistuuko Jeesus siinä työssään, minkä tänne hän tuli tänne maailmaan? Tekikö hän tyhjäksi paholaisen teot, vai jäikö se jollakin tavalla kesken? Jos hän huusi, että se on täytetty, kaikki on tehty, kuulkaa, niin me voimme luottaa 100-prosenttisesti siihen. Hän nousi vielä voittajana ylös haudasta. Mulla on semmoinen ihana kiinalaisen teologin olette kuulleet, Watchman Nee, hänen semmoinen kirja, mahtava kirja käännetty suomeksi, Kristuksesta, että elämän rikkaus Kristuksessa on sen nimi. Meidän ei tarvitse, kuulkaa, uskoina elää köyhää elämää. Me voimme elää rikasta elämää. Ei ole sanonut, että minä olen tullut. Ei varas ei tule kuin varastamaan, Johanneksen 10:10. Mutta minä olen tullut minkä tähden? teillä olisi elämä, ei vain joku iankaikkinen elämä, vaan täällä. Elämä ja mikä? Ja yltäkylläisyys. Haluatko sinä kokea tuollaista elämää enemmän? Ehkä olet kokenut jo. Minä olen kokenut erittäin rikkaan elämän. Mä haluan kiittää Jumalaa siitä, mutta siitä on joutunut maksamaan hinta. 6 kertaa olen ollut aivan kuoleman kielissä, mutta Herra on aina parantanut, antanut jatkoaikaa. Reijo ja Kaija, ette tiedätkään varmasti, että tehtiin ohitusleikkaus vuonna 2009. 5 ohitusta. 2 kertaa ollut keuhkoveritulppa. Viimeksi 1 vuosi sitten. Kaikella tavalla, kun onnettomuuksissa ollut. Mutta Herra on nähnyt, että tuolla Pekallakin on vielä jotakin tekemistä tässä maailmassa. Antanut jatkoaikaa ja ylistys hänelle. Mutta tiedättekö... Tämä Watchman Nee, siihen minun piti sanoa, hän tuossa Elämän rikkaus Kristuksessa kirjassa sanoo, esittää yhden semmoisen hölmön kysymyksen. Mä olen jo esittänyt sen täällä, mutta esitän vielä. Reijo ja Kaija ei ole sitä kuullut, mä olen esittänyt. Hän esittää tällaisen kysymyksen, että kuinka me uskovat voimme mennä huoneeseen, jos me olemme jo huoneessa? Siis nyt jos minä sanoisin teille, että lähdetään Salon adventtikirkkoon. Lähdetään nyt. Eikö se ole ihan käsittämätön käsky? Mehän olemme Salon adventtikirkossa. Minkä tähden meidän täytyy lähteä jonnekin? Nyt uskontoa ja uskovaisuutta, uskon kilvoitusta juuri harjoitetaan sillä tavalla, että tehdään jotakin. Joka on jo tehty, saavuttaaksemme jotakin. Eräs henkilö kuvaa, tämä on muuten hyvä, uskovan matkaa taivaaseen junamatkaan. No niin, sanotaan, että me lähdetään Salosta Helsinkiin ja noustaan junaan. Voidaanko me siellä ihan rauhallisesti istua penkillä, että me päästään Helsinkiin? Voidaanko? Vai täytyykö meidän kulkea siellä junassa koko ajan? Vaunusta toisesta vaunusta toiseen vaunuun ja tehdä jotakin, jotta me pääsisimme Helsinkiin. Eikö se ole aivan hassua? Kaikki tajutaan, että me voidaan rauhallisesti istua ja juna vie meidät Helsinkiin. Raamatun sanoma on, että hän, joka on teissä hyvän työn aloittanut, hän vie sen päätökseen Kristuksen päivään mennessä. Filippiläiskirjeen 1:6, katsokaa. Jeesus sanoi, minä olen totinen viinipuu, te olette oksat, mutta sitten hän sanoi tärkeän asian, jae 4:5, Johanneksen 15:4. Pysykää minussa. Mikä estää minua pääsemästä Helsinkiin? Mikä estää minua pääsemästä perille? Niin, jos mä asemalta hyppään pois, lähden pois siitä junasta. Minusta on hyvä vertaus, eikö se ole? Käytännössä nyt, mitä on pysyminen Jeesuksessa? Ainoa asia, mitä minä ymmärrän sillä on, luottaa siihen, mitä hän on tehnyt minun puolestani. Ei ruveta parantelemaan sitä. Ei ruveta tekemään jotakin lisää, pilaamaan sitä. Te olette varmaan olleet taidenäyttelyssä ja katsoneet komeita maalauksia. Ikävä kyllä, jotkut näistä maalauksista saattavat olla kopioita ja niin sanottuja väärennyksiä, mutta on ihan samannäköisiä. Jos sinulle sanotaan jostakin maalauksesta, että se on väärennös. Se on kopio. Nyt tiedättekö, ikävä kyllä, sä et voi enää koskaan luottaa, että vaikka se olisikin oikea. Ihmisiltä menee heti usko. Ja niin sen tähden on meidän tärkeä uskoa asioihin lapsen tavalla. siellä Matteuksen 18, siellä Jeesus otti pienen lapsen syliinsä ja hän sanoi hyvin tärkeät sanat. Jos joku ei nöyrry ja tule tämän lapsen kaltaiseksi, hän ei pääse taivaan valtakuntaan. Mitä on nöyrtyminen? Minä monta kertaa mietin. Onko se jotakin vaan nöyristelyä tai mitä on todella nöyrtyminen? Mitenkä ihmiset kohtasivat Jeesuksen, jotka todella etsivät apua häneltä? Siellä oli semmoinen kuin Bartimeus, Timouksen poika, muistatteko, Jerikon pimeydessä. Sokea kaveri. Se istui siellä portin pielessä kerjäämässä. Peränä päivänä hän sai ilosanoman. Ja hänelle uutisen. Jeesus nasaretilainen, se rappi, joka parantaa sokeita, on parantanut, auttanut, on tulossa Jeriko. Oi, mikä jännitys. Nyt tämä on varmaan elämäni suurin päivä. Ja se oli hänen uskonsa kaikkein tärkein asia. Mitä hän rupesi tekemään siinä pimeydessä, kun kuuli, että kansanjoukko lähestyi ja Jeesus tuli sinne? Mitä hän rupesi tekemään? Huutamaan. Mä en ole monta kertaa miettinyt, minkä tähän roomalaiskirjassa Paavali sanoi, että jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, se pelastuu. Mitä tämmöinen huutaminen? Ajatella tuossa, jos kuuluisi huuto. Apua, auttakaa! Se saa meidät liikkeelle, eikö saa? Vai kuka tuossa nyt huutelee?
Se, joka huutaa, se ei häpeä sitä, että huutaa.
Oikein. Ja hän ei välittänyt ihmisistä mitään. Hän oli tosissaan. Hän todella pani kaikki likoon. Toisaalta ole hiljaa. Mitä sä huudat? Ei tuolla rapilla ole sinulle aikaa. Hän ei välittänyt tällaisista puheistakaan. Tässä oli hänen elämänsä tilaisuus. Ja niinpä hän rupesi huutaa, Jeesus, Daavidin poika, armahda minua. Oliko Jeesuksella aikaa? Kuuliko hän tuon huudon? Kyllä, hän sanoi, tuokaa hänet minun luokseni. Ja kun Bartimeus meni, varmasti hän vapisi. Hän oli innostunut. Sokea mies, pimeydessä elävä mies. Nyt oli mahdollisuus kaiken muuttua. Ja Jeesus kysyi, mitä sinä tahdot, että minä sinulle tekisin? Muistatteko, mitä hän vastasi? Mestari, että saisin näköni jälleen. No sanoiko Jeesus, jaaha, kyllä se on parempi, että se jää pimeyteen. Ei. Ei, hän kosketti sitä Bartimeusta ja Bartimeus sai näkönsä. Ja hän hyppi siellä Jeesuksen seuraajien mukana ja seurasi Jeesusta.
Jeesus ei myöskään sanonut, odota, kun menen ensin rukoilemaan ja paastoon. Hän oli sen tehnyt jo etukäteen.
Kyllä. Sinun haavaisi kautta, Jeesus sanoo, me olemme parannetut. Se on jännä sano. Me voidaan vastaanottaa se lahja, jonka hän on antanut tänäkin päivänä. Hebraiskirjan 3:18 muista sanotaan, että Herra Jeesus on sama tänään, eilen ja ikuisesti. Siis Jumala haluaisi, että me kokeisimme Jumalan voimaa, mutta jos me emme uskalla heittäytyä täysin hänen armonsa ja hänen varaan ja luottaa hänen lapsen tavoin, niin käy vähän, emme koe sitä. Mä en tiedä, tämä on huono vertaus ja olette voineet kuulla, mutta mä olin pikkupoikana kova hyppäämään. Mentiin aina korkealle ja sen tähden varmaan jalat menikin huonoksi. Hypättiin korkealta. Itikarappusilta ja katolta, kuin korkeammat, puista kuin tartsanit. Kuulkaa, mua hypätti. Mutta mulla oli isoja veljiä. Mä oon voinut kertoa. Ja kun mä olin siinä tikarappusilla hyppäämässä, niin tuli se iso veli, se Veikko tai Reino. Sanoi, hei, hyppää, mä otan sut kiinni. Ja kuulkaa, sieltä tultiin. Mä luotin siihen, että siellä oli kädet, jotka ottivat minut kiinni. En mä kyllä nyt lähtisi enää hyppäämään. Lähtisitkö sinä? Mun lapsen usko. Mahtava. Sieltä tultiin vaan. Ei ajateltu mitään muuta kuin sitä, että siellä on vahvat kädet. Ja tiedättekö, Jumalan kädet ovat vahvat. Me olemme hänen lapsiaan. Ja hän ei hylkää, hän ei jätä. Ei varmasti. Sanotaan, että Herra kyllä koettelee, mutta ei hän hylkää. Ei. Eihän Jumala hylkää ketään. Ja sen tähden me voimme luottaa ja myöskin siihen, mitä hän on tehnyt meidän puolestamme. Ja me voidaan levätä tässä pelastuksen tilassa. Hän on pelastanut, mutta se on päivä kerrallaan, se usko. Niin kuin elämäkin on päivä kerrallaan. Emme voi sanoa, että kerran pelastettu on aina pelastettu. Jumala on antanut meille myöskin vapauden epäuskoon. Hän antoi sen Aadamille, Eevalle. Hän on antanut, muuten hänellä olisi ollut rakkaus. Ei Jumala ole luonut robotteja. Mutta hän ei halua, että me perustutaan tunteisiin näitä asioita, vaan me perustetaan se Jumalan sanaa. Ja siihen todistukseen, minkä Jumalan sana on meille antanut. Vielä tuosta muista uskonnoista maailmassa. Nykyään ikävä kyllä tutkimuksissa, Harvardin yliopiston tutkimuksissa, Ansku Jaakkola, meidän pastori, kirjoitti siitä Facebookiin. On sellainen, että kaksi nuorempaa sukupolvea nykyään ne uskoo Jumalaan ihan eri tavalla kuin vanhemmat sukupolvet. Nimittäin he uskovat, että kaikkien uskontojen perustajat, uskomalla heidän sanojaan, niin ihminen pääsee taivaaseen, paratiisiin ja pelastuu. Siis jos sä uskot islamiin, Muhammediin, sä oot yhtä autuas kuin sä uskot Jeesukseen. Jos sä uskot johonkin muihin, Konfutseen tai muun. Siis tämä tieto, ihmistutkimus ja tieto on saanut muuttamaan heidät käsityksensä. Nimittäin kun Pietari julisti sanomaa helluntaina, niin mitä sanot? Hän sanoi, ei ole maan alla muuta nimeä kuin Jeesus nimi, jossa ihmisen pitää pelastua. Ei ole ketään muuta, ei ketään toista. Mutta nykyään ei uskota tällä tavalla. Ja sen tähden evankeliumin julistaminen tänään on hyvin vaikeaa. Millä tavalla me saamme ihmiset vakuuttumaan? Ja minä olen sitä mieltä, että Jumala joutuu herättämään uudelleen Pyhän Hengen täyttämiä henkilöitä, että rupeaa todella ne merkitä ihmeet myöskin seuraavat niitä, jotka uskovat. Se ei ole vain sanaa höpinää, vaan kun sinä lasket kätesi jonkun päälle ja rukoilet hänen puolestaan, niin hän Jumala vaikuttaa siihen, hän voi parantua. Ja tehän muistatte, kun Jeesuksen parantamistyö veti valtavasti ihmisiä hänen puoleensa. Monet kun parantuivat, mutta eivät kaikki parantuneet, jotka eivät uskoneet. Ja sen tähden mä olen sitä mieltä, että Jumala joutuu myöskin käyttämään näitä keinoja. Ja mä olen sitä mieltä, että hän haluaakin todistaa, että hän on elävä Jumala. Mutta hän pyytää, että me todella luottaisimme häneen. Eihän paholainen väärinä mitään sellaista, jota ei ole oikeaa. Hänhän olisi aivan hölmö, jos hän väärentäisi jotakin, jota ei ole. No niin, Jumala teitä siunatkoon, mutta me voidaan aina luottaa Herraan Jeesukseen ja levätä hänen rakkaudessaan. Jeesuksen nimessä. Rukoillaan vielä. Taivaan Isä, kiitos, että olet pelastanut meidät. Auta, että me voisimme lukea evankeliumin hyvää uutista oikealla tavalla ja luottaa siihen, mitä olet tehnyt, sillä se on sitä uskoa sinuun ja Jeesukseen. Siinä näette, kuinka paholainen koittaa saada meidän katseemme itseemme. Koittaa saada meidät unohtamaan sinun suuren rakkautesi. Herra, auta, että me emme koskaan sitä unohtaisi, vaan me voisimme aina turvautua sinuun ja kiittää siitä. Kiitos, että tässäkin elämässä sinun tarkoituksesi on, että me kokisimme sinun hyvyyttäsi enemmän. Mutta jos on sinun tahtosi, että, tai sinä näet, että muuten kuin tätä tietä, jota olet meidät johdattanut, niin voit meitä pelastaa, niin anna meille nöyryyttä, että voisimme vastaanottaa tällaisen asian. Anna, että ennen kaikkea tärkeintä on, että me olemme kerran perillä. Mitä tietä sitten haluatkin johdattaa? Mutta todista meille, Herra, että olet elävä Jumala. Auta meitä uskomaan, luottamaan sinuun kaikissa asioissa. Ja niin kuin Paavali sanoi, että kaikki asiat yhdessä myötä vaikuttavat niiden parhaaksi, jotka sinua rakastavat. Opeta meitä kunnioittamaan ja rakastamaan sinua tunteistamme huolimatta enemmän. Jeesuksen nimessä. Aamen.